peine d'arbrer ton netzo.
D'avar et ar paléolithique et krog an dut da liva er vougeoioù. Galara far lared or berntrao diver ben a liva durioù en oua en dija. Kalza dut eus klaske kompren ouz alvoudegez evit on en dut dija. Mes un draal a zo roa. Dan beringet da liva ba fons mougeoioù.
Ba ya, a dan bet an inkebe peintur il e c'hal. Ma vi kompon an draha, ma tre a war vefe gueul ar dom ober or zel var istor ar balantologiez. Pa va komanset de studi an draha, ba penkent ar blaveioù triverkan, paleontologour in so, no klaska komparaji mod bevi a religi an dutse, ga mod bevi poblou a vrem. A setu nerv an benim gae sambes gant amerindianot, ga poblou siberien, perro, ga poblou al, ban afrik. Peger bu an dutse va kechanchet milerou a blaveioù vo, da nahe, brem a ro ne kechanchet kalz velot de zouto, a setu jonge d'ar paleontologour in se, ne fe kaet traou, Tant mou traou ne fait expliquer d'un bête ava commencer d'un tas de cours d'alive va hor a roch, ba fons a ravar nou. Mais arren no gred a la boursa, ba von kebe chilo ba kalas d'ar mar a se neo, mais ba mezo tos tu gen la, ba bla es nantek an hoiz e kape varugen, o leo ar import noir va d'un meis, o leo ar zo ihando le chaman de la préhistoire, skrivet ga Jean Clot a David Lewis Williams.
Tu spir zo koz ba leur sa ne?
Ba araha, Jean-Claude à David Lewis Williams, a rare jonge deou la veufe be peinture de bar grohiou, ga chaman not, des chaman ma keret. David Lewis Williams obe studi a pat pel ar Bob San, bar Botswana, a bon Namibi, a set une studi d'ar pentadurio vi gwet gichal gant dutse, a se neus komprenn la voa o mod de zavar de ar bedal, de ziskrive ar bedal. Me vian dutse, ar bedal, ne ket nag ar barardoz nag an nifern, neus nitra de vel. A bedal, pe ar bedou alsken, an da zo lerioù al mepson. A vi mont da lerioù se, an rank a mont en trans, kizvel art. A tous ka resan, na, zo chamanot, chamanot zo gwez devon en trans, vi mont de verji da beteg ar bedal. A ba pep koan an douar, ve kaet chamanot gistandraha. Mont a ran dut se en trans, vi berji d'ar bedou al.
Hag ar bedou al sa, da ba pele a main.
Ba an da zepan, me per vi a main ban nan, ban nan viou, pe... Di an douar. Hag ar bed ou se n'en kessar neo. Moen zo devon deus un eil bed de gile gant trans. Bon, ma trez o lot deus ud ar nez begiel d'an drach di jan, me pan trans begiel traou, klev traou, sant traou, a traou ba n'en ke guir pet. Hag ato, ato begiel d'ar memes tra her venez l'air d'ar chamant, gwele ve o sur toul, un en gwasket, giz vefe ba di an an douar. A vi Jean-Claude, a David Lewis Williams zo daoudra an me. Digent a vesel deus a c'havar nou, giz lerioù ve bizit gant trans, ba ar spirit pet, simbolizet ve be a jant trans ga c'havar nou sa, a goud eze na a vesel deus out giz toulou, antre o guir vi mont ar bedal, ba dian an douar. A gandra a larfe dom matra a dambet a zo be peintur dowarn, va hor a roch. Ar chaman ad lak o dowarn, va hor a roch, vi nim gonektig ar bedal nan motzou. A tou a pez veguel balasko, bachove, a batou kemen kav anzo, a lond dag ar zinoua laha, ba ne kin traou veguel matrag ar chamanet gechel gouz, pa yen en trans, halbe. Bon, teorien Jean-Claude a David Lewis Williams neus ket plijet de dun-dun, ne, ve just, me megav nei brao